Virðulegi forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni um það að Vaðlaheiðargöng gætu haft mikið samfélagslegt gildi. En mér finnst hins vegar að sá fyrirvara sem háttvirtur þingmaður gerði grein fyrir sé þess eðlis að það geti ekki verið rökrétt fyrir háttvirtur þingmann að styðja þetta frumvarp miðað við þær forsendur sem háttvirtur þingmaður gerði grein fyrir. Það er auðvitað þannig að menn hafa verið að efast margar þær forsendur sem að liggja baki þessari ákvörðun ríkisábyrgðina, í fyrsta lagi varðandi vaxtastigið og endurfjármögnunina, í öðru lagi vegna umferðarmagnsins og í þriðja lagi vegna ýmiss konar rekstrarforsenda. Og hefði þá ekki verið eðlilegra, svo ég segi nú ekki heiðarlegra, að ríkið myndi minnst á hvort þá reyna að draga bara úr áhættinu með því að koma fram með eitthvað eigið fé og losna þar með frá ríkisábyrgðinni sjálfri, nú eða þá að minnst ákosti að tryggja það að það er fjármálareglur sem að liggja til grundvallar ríkisábyrgðum og kveðið er áum í lögum að þær fjármálareglur hefðu verið látna gilda þetta. Við erum með þessu, þetta frumvarp gengur ekki bara út á ríkisábyrgð, heldur líka út á það að kippa þessu fjármálareglum úr sambandi. Og þannig er komið veg fyrir það að það sé lagði fram þessi 20% sem eru 2 milljarðar miðað við það að þessi fjárfesting sé 10 milljarðar króna.
Dr. Fjórðu þingmaður, ekki að